Jak se z konverzace páru amerických křečků pozná dobrý rodič? Má pes výjimečnou inteligenci? A kdy se může kobra stát kanibalem? O tom budeme mluvit v dnešní konverzaci vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A mými spoludebatéry dnes budou tři pánové, spisovatel, herec, pedagog Arnoš Goldflam.
Dobrý den.
A dva zoologové. Mám tu Evžena Kuse.
Dobrý den.
A Pavla Stopku.
Dobrý den.
Zoologové z amerického Madisonu zkoumali způsob konverzace párů kalifornských křečků poté, co jeden z partnerů byl nevěrný. U těchto křečků na rozdíl od našich totiž přirozených podmínkách pár zůstává spolu, dokud jeden z partnerů neuhyne. Když se tito křečci seznamují, tak na sebe štěkají. Postupně, ale komunikace v páru je víc a víc libozvučná. Vědci zjistili, že čím přátelštěji milej spolu pár konverzoval, když se nevěrník nebo nevěrnice vrátili k partnerovi nebo k partnerce, tak tím pravděpodobnější bylo, že tito křečci budou dobrými rodiči, samičci dobrými otci. Křečci a štěkají, pane Kusi?
No tak ty zvuky, které vydávají hlodavci, to je celá škála zvuku a i některý skutečně třeba svišti známý, že hvízdají, že jo. No, proč by křečkové nemohli vydávat zvuky, které nám připadají jako štěkání? Oni to třeba tak nevidí.
Ono v tom byly prý ještě nějaké prvky podobné lvímu řevu, ale u takto malých zvířat to asi lva moc nepřipomíná. Pavel Stopka má slovo.
No, dokonce se dá říct, že zvuky některých hlodavců, třeba myši domácí, když se převedou do slyšitelné oblasti, tak jsou velice podobné ptačímu zpěvu. A ty zvuky, které my jsme schopni slyšet, třeba u těch kalifornských křečků, tak ty jsou většinou v té slyšitelné oblasti v nižších kilohercích. Naopak ty, kde skutečně oni konverzují, tak to je třeba kolem 50 kHz, 50 až 100 kHz. A tam jsou skutečně zajímavé motivy, které byly právě v této práci popsány u toho kalifornského křečka Peromyscus californicus, který je monogamní.
Tady je řeč o tom, že vlastně čím déle spolu křečci kaliforničtí jsou, tak tím lépe, libozvučněji na sebe štěkají, mluví, řvou, nevím, co ještě nějaké lepší slovo k tomu použít. Pak na sebe už cvedekají jako ptáčci, to vypadá.
No, ono je to, ti autoři nebyli úplně schopni prokázat, co ty jednotlivá slova, jednotlivé věty znamenají. Ale to, co zjistili, bylo, že pokud ten pár spolu byl delší dobu, třeba týden, tak ta hlasitost se snížila a ty motivy byly velmi podobné. A když potom vzali samečka a vzali ho té samičce, která už na něj byla zvyklá, dali ho do jiné klece k jiné samičce a po čase ho vrátili zpátky, tak ta samička byla na něj vzteklejší, než když se poprvé seznamovali. A ten jakoby vztek, to křičení, je určitá forma agonistického nebo agresivního chování, která má donutit toho samečka, aby se ještě víc snažil. A když se člověk nad tím zamyslí z toho lidského pohledu, tak je to něco v tom smyslu, jako že ta samička mu teda odpouští. Protože to křičení na toho samečka je mnohem intenzivnější, pokud byl nevěrný, než když se poprvé seznamují.
To jsou dvě věci, které bych potřeboval tady vysvětlit od pánu. Co to pro nás lidi znamená? Jestli to znamená, že se můžeme něco přiučit, anebo občas máme být jako nevěrní, aby se to pak zase vyrovnalo a komunikovali jsme libozvučněji a tak dále. A nebo pak další zase věc, jsou tady úspěšní rodiči a samečci dobrými otci. No tak jak si my s tím poradíme, jo? Co to může pro nás být, jaký přínos to pro nás znamená?
Co na to zoologové, Pavel Stopka?
Ten vzkaz pro nás je asi ten, že u těchto křečků, když ta samička byla méně vzteklá, to znamená, jako by to tomu samečkovi dříve odpustila, tak ta samička zároveň od toho samečka měla dřív potomstvo, než ta, která byla vzteklá, neodpouštila. Čili ten vzkaz by mohl třeba být, když se to stane jednou, tak rychle odpustit a zapomenout na to.
Řečci američtí, kalifornští jako návod k odpouštění, ale já si říkám, že oni ty samičky by měly spíš štěkat na ty vědce, když dali týdenní příležitost k nevěře. Ti samečci v tom byli úplně nevinně.
U všech monogamních párů prostě vždycky ta nevěra je, ale je to třeba u husic, že, které studovával pan profesor Veselovský, že, tak to, takový to ponoukání a ta nevěra tam vždycky je, nebo i u labutí, že, který jsou takzvaně věrní až za hrob, takže vždycky to je a vždycky ten návrat je dramatický. Takže to usmířování v loži není tedy lidský vynález, funguje to i u zvířat a na druhou stranu nic zvířecího nám nemůže být cizí. Že jo?
Přátelé jedni říkali lessons on the pillow, prostě lekce na polštáři, tam šlo spíš o to, jak se jeden z toho páru naučil jiný jazyk, protože to byl dvojjazyčný pár, ale tak tedy mohli za tuto nevěru především autoři pokusu, kteří ten pokus nějak nastavili, aby zjistili, jak budou ty samičky reagovat, anebo by ta nevěra vznikla i tak.
To může vždycky vzniknout. Jakmile prostě jsou okolí jiné samice, tak vždycky to pokušení a ty návraty jsou skutečně dramatické a to nakonec funguje v lidské společnosti, že po tom odpuštění se velice často stává, že dítě má najednou sourozence, že o 15 let mladšího.
Vy říkáte, přesunoval se sameček a tak dále, a proč ne samička?
Oni měli obě skupiny. Vlastně měli 4 skupiny. Kontrolu nechali je pohromadě, potom v jednom dali pryč samičku, samečka a pak byli samotní.
A kdo byl víc, kdo měl víc sklon k té nevěře?
No, to se takhle nedá říct, protože oni simulovali tu nevěru u stejného počtu těch jedinců, takže to bylo jakoby jedna ku jedný. Ale obecně u právě těch křečků to funguje tak, že oni tím, že žijí vlastně v okrscích, kde je hodně potravy a ty jsou vzdálené od jiných okrsků, tak těm samečkům i samičkám se právě vyplatí být monogamní, protože cestovat za někým jiným znamená vydávat energii a může mě u toho taky někdo sežrat. A ten druhý důvod, proč jsou monogamní, tak je ještě jednodušší. K výchově potomstva jsou potřeba oba dva rodiče. Když ten jeden rodič zahyne, tak vlastně pro toho zbývajícího je schopnost postarat se o ta mláďata s mnohem složitější.
Takže je možné, že křečík kalifornský je věrný, zatímco čeští křečci jsou nevěrníci?
Vlastně křečku toho rodu Peromyscus je mnohem víc těch druhů. A jsou tam jak druhy, které jsou nevěrní, promiskuitní, ty samičky tak nějak střídají, tak řekněme trošku méně promiskuitní a pak je tam tady ten kalifornský křeček, který teda je velice monogamní.
Čili dá se říct, že k té soudržnosti vedou nejvíc důvody vlastně pragmatický. Ta potrava, to spolunažívání, to, že se zbaví nebezpečí hrozícího a tak.
Možná, že kdyby to bylo u lidí taky tak, že by byla příležitost, že po cestě při nevěře nás někdo sežere, že by bylo mnohem méně nevěry.
No, u člověka je to tak, že do 3 let věku toho mláděte, ten otec je taky důležitý, zvlášť když si představíme fázi, kdy jsme byli nějaký sběrači a té potravy jsme neměli tolik. Takže ty důvody, proč člověk je monogamní, tak na začátku mohly být velice podobné těm důvodům, které vedly právě kalifornského křečka k tomu, aby se stal monogamní.
Ale křečci jsou asi zřejmě předpokládám agresivnější než my, zvlášť když hájí teritorium.
No to záleží, jaký druh. Křečík džungarský je velmi snášenlivý, mírumilovný, kdežto roborovského křečík, tak ty samice prostě jsou schopny samce, který se jim nelíbí, i vykastrovat prostě.
Tohle už je zase návod pro děti, co si domů chtějí pořídit křečka.
Samozřejmě měli by tohle to vědět, protože mají akorát pro pláč, když si se ženou roborovského křečíky. Tak
já to zase převedu na lidské pokolení, čili taky když samec hledá samičku jako člověk, tak taky musí být opatrný, aby ho nevykastrovala.
To asi spíš tu peněženku, ne?
Nebo tak.
No ale vemte si donedávna, že jo, grunty se vdávali a ženili na vesnici, tak tam vždycky záleželo na tom, jak bude bohatá nevěsta, protože jedině tak byla možnost, že ta rodina se uživí, že jo.
To jsme tady probírali v souvislosti s Papuou Novou Gvineou, kolik je potřeba zvířat dát jako věno, prasata jako věno, jako největší bohatství. A Američtí ekologové zkoumali v poušti Kalahari kanibalismus kobry kapské a potom i další hadů. Oni už věděli, že zmíněný druh kobry z Jižní Afriky konzumuje jiné hady, nejvíc zmíjí útočnou. Zjistili, že hadi tvoří až třetinu kobřího jídelníčku. Také jiní hadi konzumují hady, to se už vědělo. Ale novinkou z této studie bylo, že hadí kanibalismus je častější, než jsme si mysleli. Ono je to vůbec už prvu, pokud se tomu nevěnujeme denně, nebo prostě nevěnujeme se speciálně herpetologii, tedy hadům, těžko představitelné, že jeden jedovatý had sežral jiného jedovatého hada, ale možná pro zoologa, který pracuje v zoologické zahradě, to tak zvláštní jev není, nebo ano?
Že je spousta hadů, který loví jiné hady, že jo, takže to není jenom kobra kapská, ale královská, ta je vyloženě hadožravá, nebo korálovky, co jsou hadi, kteří napodobují jedovaté druhy, sami jsou nejedovaté a přitom loví třeba jsou americké druhy, loví chřestíše.
Podstata téhle studie byla hlavně, jestli jsem to já dobře pochopila, v tom, že prostě kobra kapská loví jiné kobry kapské, nebo teda konzumuje jiné kobry kapské.
Tak zrovna tak varani komočtí, že jo, ty mláďata, ty musí žít 3 roky na stromech, protože kdyby byly dole, tak si je rodiče dají k obědu. Že?
Takový varan komocký, promiň synáčku, ale musím tě sežrat.
Žraloci, to je známo, že nitrožiložní kanibalismus, ty vejcožirorodé druhy, tam se mláďata požírají ještě v těle matky, takže to není nic tak mimořádného.
Pavel Stopka dostává slovo.
Každý, kdo se dívá na televizi, třeba na britské přírodopisné filmy, tak vlastně viděl nesčetné množství takových dokumentů, které právě ukazují, že ten kanibalismus je docela běžný. Mě ale překvapilo přece jenom něco na tom článku a množství potravy, ve kterém se nachází ten samý druh hada, že může být až 50%. Já bych to čekal, že to bude menší množství, že tam budou převládat i jiní živočichové a 50% vlastně je docela dost potravní.
U téhle kobry?
U téhle té kobry. A ještě se mi tam líbily vlastně ty důvody, kde se zamýšleli nad tím, proč něco takového mohlo vzniknout. A jedním z těch důvodů je, že se tím vlastně snižuje kompetice s ostatními kobrami stejného druhu. A zároveň vlastně důsledkem toho je, že spíše přežívají ty větší kobry než ty menší a tudíž to má vlastně vliv i na tu evoluci velikosti těch kober.
Ano, tady jsem právě se dočetla, že kanibalismus se vyvinul z boje samce proti samci. Samci těchto kober se navzájem koušou.
Kdyby měli ty kobry dostatek jiné stravy, omezili by konzumaci těch jiných kober?
Kobry žerou jiné kobry právě z toho důvodu, aby zabránili mladším, to je konkurent v zásadě.
Sežerou mladší konkurenci?
Sežou, no.
To je dost smutný.
Tak ale to je u těch varanokomockých taky, že jo. Počet mladět je poměrně velký a ne všichni se uživí. Že?
Mohli bychom si to nějak věkově srovnat? Kolika roční varan komocký je považován za starého varana a jaký za mladého varana?
No to je, když se dokáže ubránit.
On se dožívá jakého věku?
To jsou desítky let.
Takže mladík bude do kolika?
Tak nějak do těch 3 let, že? Ty právě musí trávit ten život na stromech, jinak dole jim hrozí velký nebezpečí, protože ten velký dospělec na ten strom už nevyleze.
A tady asi u té kobry kapské, aby to asi mohlo být podobné, ne?
No, tam je ještě jedna taková věc, že oni samozřejmě poznají svůj druh, nebo poznají, že se jedná o někoho jiného, ale ve chvíli, kdy má kobra hlad, protože ta kobra nežere každý den jako my, tak ve chvíli, kdy má hlad, tak samozřejmě, že půjde po té potravě, která je jakoby nejblíž. A ve chvíli, kdy je to nějaký mladší konkurent, tak není problém ho prostě sežrat pro kobru.
Mi přišel docela legrační a věřím, že pro zoologii to legrační nebude, ale spíš důležité nebo zajímavé, že tam bylo tak jako složitě vysvětlováno, že je zajímavé studovat teda ty kobry kapské, jak konzumují jiné kobry a vůbec hady, čili že kobra je dobrý model toho studia kanibalismu, protože had hada snadněji spolkne, jo? Že to je oboje hadovité, takže se to dobře žere.
Obzvláště, když je kratší.
To kratší hádek. A vy máte ještě něco na srdci, Arnošte?
No on ten kanibalismus vlastně je takový pro mnoho lidí nebo i tvůrců jako vlastně takový magický. Jo, je to obestřeno takovým trošku tajemstvím a takovou mystikou jako zvláštní.
Já si myslím, že to je důsledek takových pověr. Představme si před 4000 lety třeba nějakého válečníka. Válečník je úspěšný, pak zemře a ta skupinka jeho ho naporcuje a sní, protože si myslí, že vlastně převezmou po něm tu jeho válečnou sílu. Takže hodně vlastně těch příčin, myslím si, v kanibalismu člověka jsou nějaké pověry.
Já jsem, že jako děcko a četl i pozdějc Robinsona. A tam líčí, jak ty divoši takzvaní jedou na ten ostrov, kde on přebývá, a tam snědí, upečou a snědí vždycky taky nějakýho poraženýho třeba nebo tak. Takže to nebude ten nejsilnější válečník, ale naopak nějaký slabší.
Někdy.
Asi to budou i slabší a těch rituálů je samozřejmě hodně. Každé lidské uskupení mělo nějaký svůj rituál. Určitě v tom budou i ty oběti bohům. Když jsme porazili jinou skupinku lidí, tak jsme toho jednoho z nich vzali a toho jsme obětovali. Takže ty obětní hostiny, to asi také bylo velice běžné. Já si pamatuju případ, to bylo asi před 5 až 10 lety v Německu, kdy vlastně kanibal, což vlastně jako by byla patologická úchylka, přes internet si objednal jiného kanibala, aby ho vlastně snědl. A to teda učinil a dlouho se řešilo soudně, jestli to byla vražda nebo nebyla. Jako každopádně to byl trestný čin, ale zamotal mnoha právníkům hlavy.
No ale on si objednal někoho, koho chtěl jaksi pozřít, a někdo se přihlásil, že chce být zase sněden, ano. Jo? Čili byl to jako výměna. Jak...
Dobrovolnický kanibalismus.
Ano.
Ale kanibalismus, myslím, není moc zdravý.
Není, a asi právě proto, že v naší evoluční historii nebyl moc běžný, tak jsme ani vlastně nepočítali s tím, že kanibali se někdy můžeme stát. A díky tomu dochází třeba k pojídání lidského mozku jiným člověkem, tak dík prionům může dojít k vyvolání Creutzfeldt-Jakobovy choroby.
Nemoc šílených lidí, ono se to tak nemenuje, ale já bych to něčemu přiblížila, protože mnoho z nás asi slyšelo pojem nemoc šílených krav, ale u těch kober, pane Kusi, to tak nevadí?
Určitě ne. Spousta živočichů masožravých je naprogramována na to, že prostě stráví příslušníka svého druhu se stejnou genovou výbavou. Že jo, takže,
no oni no, tam... to taky nehodnotí jako nějakou etickou záležitost. Že jo,
samozřejmě být... případně nějakých epidemií, tak to může být potom fatální. Že jo. Když teda podlehnou tomu a napadnou nemocný kus, tak samozřejmě to fungovat může.
Vlastně taková zajímavost, že pokud je druh primárně masožravý, tak má mnohem lepší výbavu vlastně trávicích enzymů a těch žalučních šťav, zatímco my primáti jsme spíše všežraví, možná, že původně plodožraví, a ten náš žaludek není uspůsoben úplně na to, že bychom mohli požírat vlastně obrovské kusy masa každý den.
V nouzi ano, ale jinak i tam, kde to dneska je, tak je vidět, že to je evidentně rituální záležitost. Že?
V nouzi poznáš kanibala.
Ano.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes zoologové Pavel Stopka, Evžen Kůz a spisovatel, pedagog, herec Arnoš Goldflam. Závěrečné téma bude trochu veselější. A sice budeme mluvit o inteligenci psů. Totiž inteligence psů není ve zvířecí říši tak výjimečná, jak by se zdálo. Zjistili to britští vědci, kteří ji srovnávali s inteligencí jiných zvířat, která loví ve skupinách. Třeba s vlky, hyenami nebo lvy. Data získali z 200 předchozích studií. Poukazují na to, že psí inteligence bývá vyzdvihována, zvláště když psi při některých úkolech vítězí na čimpanzi, ale jiná zvířata si ve stejné situaci vedla podobně. Možná, že se sluší na úvod říct, kdo tedy v této pomyslené soutěži byl srovnáván se psy. Pavel Stopka pročetl tuto studii podrobně, tak ví.
Já jsem si ji přečetl a rád jsem si ji přečetl, protože obdobné publikace, které jsem četl dříve, vždycky srovnávaly třeba psa, kočku nebo psa, lišku. A v tomto článku, který byl vlastně přehledový článek typu review, tak došlo k takovému zhrnutí z mnoha právě článků, které taky byly typu review, čili ta velikost toho vzorku byla obrovská. A autoři tam právě poukazují na to, že když se zaměříme na rozdíly uvnitř nějakého rodu, vezmeme jenom dva druhy, tak můžeme najít zdánlivě obrovské rozdíly a můžeme tvrdit například, že psi jsou v něčem chytřejší než kočky nebo naopak. Ale když se vezme mnohem víc druhů, hlavně těch volně žijících, tak ty rozdíly už nemusí být tak veliké a ukáže se, že ty psi nejsou tak geniální, jak se dříve myslelo. A oni se zaměřili na několik vlastně okruhů, podívali se na dokonalost čichu, dokonalost prostorové orientace, sociální chování, empatie nebo napodobování a vlastně každý z těch druhů, který byl součástí vlastně toho pohledu nebo výzkumu, tak byl v něčem lepší a některé druhy byly v něčem horší. Ten výsledek je samozřejmě, který mnozí asi očekávali, že psi nejsou chytřejší, než je průměr nějakých inteligenčních vlastností přes celé spektrum nejrůznějších typů predátorů, ať už těch, který čekají na svoji kořist, až po ty, který vyloženě loví během tu kořist a strhnou jí.
Takže zase zabočím do zoologické zahrady. Pane Kusi, třeba taková hyena nebo vlk, budou se psem
tady je třeba si uvědomit, že ten domácí pes, že to není vlastně druh jako takový, ale že to je vlastně výtvor lidského snažení, šlechtění, že když si vezmete v rámci psí říše, kolik je plemen, jaký mají vlastnosti, který člověk u nich lovečtí psi, že mají jiný vlastnosti než takový ty domácí vyloženě společenská plemena.
U nějakého prapsa to už těžko naměříme.
Bývá to srovnání s vlky, že jo, a s dalšími šelmami, ale je fakt, že ten pes je nám nejblíž, nejsympatičtější a záleží asi, kdo taky tu studii dělá a jaká ta kritérie té inteligence jsou. Že jo.
Ale vlk je poměrně inteligentní zvíře.
Samozřejmě, že inteligentní, když dokáže přežít tlak člověka, lidský civilizace, takže se nám vrací zpátky do střední Evropy, tak nepochybně, ale vždycky záleží na těch kritérií, že jo, když srovnáme se šimpanzi, tak nějaký ty testy, tak šimpanzi mají ruce, že jo, jsou manuálně schopní. Pes tohle to nedokáže, ale je fakt, že člověk prostě psa změnil to v každém případě a záleží na tom potom, co je to ta inteligence z našeho hlediska. Teď se znovu píše o havranovitých ptácích, že jo, jsou hlavně havrani krkavci, který skutečně jsou schopni plnit složitý úkoly, že jo, a vymýšlet, že jo.
No, ale objevují se i příklady, kdy se prokazuje, že prasata byla inteligentnější než psi. Můžeme možná uvést nějaký příklad?
To je třeba příklad těch čichových schopností, kde prasata dosahují v některých testech mnohem lepších výsledků než psi, což samozřejmě dlouho vědí francouzští zemědělci, kteří používají právě prasata pro hledání lanýžů a jiných hub.
Zrovna dneska jsem četl článek, že kočky zase nejsou tak inteligentní, jak si myslíme, ale kdo má kočku, tak ví, že prostě solitérně žijící živočich se musí nějak uživit, ta kočka to dokáže. I když ji pán nechá, tak ona se uživí. A nebo vemte si obyčejného potkana, co oni dokáží, že jo, jak se dokáží vyhýbat nástrahám a pomocí ochutnávačů, ta jejich společenská hierarchie. A jsou to obyčejní volně žijící divocí potkani.
Mě zaujal ten návrat vlku, který probíráme občas v laboratoři, ale víceméně bych řekla, že mnozí vítají, možná kromě těch chovatelů ovcí. A tak si říkám, že by to mohlo být nějaká nová karkulka. Karkulka šla do lesa, vybil se jí mobil, nemohla najít cestu. Pane Goldflame, no. Nahrávka na vás jako pohádkáře, nebo no, autora ano. Příběhu pro děti mimo jiné.
Tak jako pohádkář bych se zeptal, jestli ten vlk měl taky zájem o tu bábovku. Jo? A co dělal s tou láhví vína, která tam taky byla přiložena, jo?
Úplně jste mi nahrál. Právě v této publikaci oni srovnávali i čichové schopnosti různých predátorů a chuťové. A právě psi jsou v té chuťové oblasti o něco nadprůměrnější než všichni ostatní studovaní predátoři, včetně lišky. Ale v té čichové ten pes nebo vlk vlastně není o moc lepší než třeba prase. A právě tam je taková zajímavost, která souvisí i s recentním popsáním genomu psa, že oni mají vlastně opakující se receptory pro sladké. Takže je dost možné, že i ta bábovka by jim chutnala. A teďka ještě ten důvod, proč to zrovna ty vlci mají, ten je asi ten, že oni když nemůžou najít potravu živou, kterou by mohli skolit, strhnout, tak oni také používají některé rostlinné složky, aby si takzvaně zlepšili ten jídelníček nebo neutralizovali vlastně kyselé šťávy toho žaludku.
Ale vy jste decentně pominul ten alkohol.
Aha, alkohol asi vlci nechali být.
Ze zoologické zahrady určitě jsou jako zkušenosti, ne, že bych chtěla zůstávat jako u toho alkoholismu tolik, ale přece jenom mám tendenci se zeptat, jak reagují různá zvířata na alkohol.
V zoologické zahradě alkohol nedostávají kdysi za první republiky, když slon nastydl, že jo, tak dostával tedy od veterináře předepsanou do toho pití jo, pár deci rumu, ale tvrdí se, že to většinou to kurírování skončilo rozveselnými ošetřovateli a slon si prostě tu rýmu nebo tu chřipku musel odvíjet tak jako tak, ale samozřejmě, že alkohol se nepodává, ale jsou lidé, že doma svým mazlíčkům jsou ochotní nabídnout cokoliv a může se stát třeba pivo, že jo, které, nebo černé pivo, které je sladké, takže viděl jsem psa, který prostě se regulérně nachlemtal a potom prostě vrávoravým kolkem odkráčel na gauč a spal do rána.
Ale upozorňujeme všechny posluchače, že podávání alkoholu zvířatům je trestný čin, to je ten zákon proti týrání zvířat.
Samozřejmě ten alkohol zvířatům nepatří.
Taky se stalo, že třeba slepicím zrní namočili.
Stačí skvašené kompoty.
Nebo když se podíváme třeba na africké slony, tak oni velice často hledají ovoce, které už je nahnilé. A je prokázáno skutečně, že to ovoce dál, když je tráveno, tak kvasí dík mikroorganismům, který žijí právě v jejich žalucích. A že ty sloni mají potom mnohem lepší náladu.
Tak doufám, že jsme nikoho nenakvasili rozhlasovou laboratoří, ale spíš potěšili. Děkuji moc Pavlu Stopkovi, zoologovi.
Také děkuji za pozvání.
Druhým zoologem mezi námi dnes byl Evžen Kůz.
Naslyšenou.
A mým společníkem dnes také byl Arnoš Gottflam, spisovatel, herec, pedagog. Děkuji.
Děkuji taky, nemusíme to vždycky tak vypočítávat, ty zaměstnání.
Můžeme být nevypočítatelní. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.